Non ergo nos rerum temporalium occupent species, nec ad se contemplationem nostram ad celestibus terrena deflectant. Pro per actis habeantur, quae ex maxima parte iam non sunt, et mens intenta mansuris, ibi desiderium suum ficat, ubi, quod offertur, aeternum est, quam vis enim spe salvi facti simus, et corruptibilem ado carnem mortalemque gestemus, recte tamen dicimur in carne non esse, si carnales nobis non dominantur affectus, et merito eius rei deponimus nuncupationem, cuius non sequimur voluntatem, cum iteque dicat apostolus, carnis curam ne feceritis in desideriis, non ea nobis interdicta intellegimus, quae saluti congruunt, et quae humana poscit infirmitas. Sed quia non omnibus desideriis serviendum, nec quidquid caro concupiscit implendum est, de adibendo temperantiae modo admonitos nos esse cognoscimus, ut carni, quae sub animi est constituta judicio, nec superflua concedamus, nec necessaria denegemus. Unde idem apostolus alibi aet, nemo enimum quam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovit eam, cum utique non ad vitia, nec ad luxuriam, sed ad debitum sit alenda et fovenda famulatum, ut teneat renovata natura ordinem suum, nec perverse ac turpiter, superioribus inferiora prevaleant, aut inferioribus superiora succumbant, et vitiis animum superandibus, ibi fiat servitus, ubi debet esse dominatus.